maamulka degmada Baydhabo ayaa bulshada ugu baaqay ilaalinta wadooyinka cusub ee laga sameeyay dib u dhiska iyo dib u dayactirka ee ku yaalla magaalada Baydhabo. Maamulka ayaa sheegay in ilaalinta wadooyinka ay waajib ku tahay qof kasta oo muwaadin ah, taasoo muhiim u ah isku socodka dadka iyo gaadiidka. Agaasimaha waaxda dhulka ee dowladda hoose ee degmada Baydhabo, Xasan Macalin Cali, ayaa ku baaqay in shacabka ku nool magaalada Baydhabo ay iska xilsaaraan ilaalinta wadooyinka.
Way la socotaanaha in magaalada ku socoto dhismooyin fara badan oo la xiriiran wadooyinka. Wadooyinka aanuna laamiyaalo aanuna weybu ahaa ani oo shiidu is dhex gelayo kabalistoonka lanka soo. Marka dadku wala dhisadaayaan oo laamaga shay degan ama wadada shay degan way suubiyaayeen ahaa shiidugii iyo carraadi iyo shamiindidii walaa inan jidka kursiga ka dhisaayaan. Marka ninteeda ay tii weybu ahaa way saameyn xoog leh kala tahaa wadadii la dhisay. Wadada la dhisay way saameeyeen shiido la kordhiyey. Ogsatiin shiido Baydhabo si xoog leh laamiga la kordhiyey. Kubacad laamiga way in sababayna inuu soo burbur. Saasoo kale way la kagasay shamiindi la kagasay. Shamiindi laamiga uga qabsadaas wadadii oo smooth ahayd si sahal la kagudubay way nagaasay meel tartar leh oo way leeraayso isku socodka halayso. Marka arrimahaasi waa arrimo dhibaato leh oo deegaanka dhibaato leh oo bulshada dhibaato leh oo meel raayso awaaqib xumo oo meel raayso darna ku sii dhaladaas. Marka dadka wala dhisadaayeen way kala taliyay waana faray ha ini tusaalan hadii la kuma aramu waay ini meel si wala kaga saamo shiil ka deedi tusaalan si bishamayndada la kaga saw way kala taliyay iniyo way la raayso baan nikadan laamugaasay si shamiindeen ingiriin. Hadii uu kumaar ma koran waa kumaar maano meel kale ka deedsadaan walaashan si sahle on suubsadaan. Tan lamaad oo aanu ku hadal fado way tahaa in iyo wadada la dhiso agagaaradii salaan dhowr wadada la dhisay wadada soo dhan goolaysay magaalada gudaha ee wadada ADC wadada.